jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 18 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Krakov të Polonisë varroset presidenti i ndjerë Lech Kaczynski dhe bashkëshortja e tij. Trafiku ajror mbetet i paralizuar në pjesën më të madhe të Evropës për shkak të hirit vulkanik nga Islanda. Pensionistët në Kosovë ankohen ndaj një ligji i cili nuk u lejon tërheqjen e mënjershme të shumës së pensionit mbi 2000 euro. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Varshavë. Arkivolet me trupat e pajet të presidentit të Polonisë Lech Kaczynski dhe të bashkëshortës së tij sot nga Varshava kanë arritur në Krakov për varrim në katedralen historike të këtij qyteti. Çifti bashkëshortor që së bashku me 94 udhëtarë të tjerë polak humbi jetën nga përplasja e aeroplanit në Rusi më 10 të këtij muaji, për herë të fundit është të bartur ngadalë nëpër Varshavë. Pastaj trupat e pajet janë bartur me aeroplan ushtarak në Krakov. Prag. Liderët botëror janë të detyruar që të mos marrin pjesë në ceremoninë e varrimit të presidentit të Polonisë Lech Kaczynski për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore në Evropë, të shkaktuar nga hiri vulkanik në Islandë. Presidenti amerikan Barack Obama, kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti francez Nicolas Sarkozy, princi britanik Charles, pastaj presidenti Komisionit Evropian José Manuel Barroso dhe presidenti turqis Abdullah Gül janë disa nga liderët që kanë deklaruar se nuk do të jenë në gjendje të marrin pjesë në varrimin në qytetin Krakov në Poloni. Londër. Trafiku ajror në pjesën më të madhe të Evropës është i paralizuar për të katërtën ditë me radhë, për shkak të mjegullës masive të hirit të vulkanik nga Islanda. Raportohet se gjatë ditës së djeshme janë anuluar afro 17.000 fluturime ose 75% e të gjitha fluturimeve evropiane. Parashikohet se situata e njëjtë do të jetë edhe sot. Kompanitë ajrore të Holandës dhe të Gjermanisë kanë bërë fluturime provuese në hapësirat e prekura dhe thonë se të gjitha ato dukeshin normale. Kompania Lufthansa njoftoi se do të kërkojë nga autoritetet e aviacionit lejimin e disa shërbimeve ditën e hënë. Kompanitë ajrore po i humbin nga 200 milion dollar në ditë, ndërsa 10 mijëra pasagjer po kërkojnë mënyra alternative të udhëtimit. Pekin. Numri njerëzve që humbin jetën nga tërmeti së mërkurës në pjesën veri perëndimore të Kinës ka rritur në 1706, raportoi sot Agjencia Zyrtare Lajmeve Xinhua. Të zhdukur konsiderohen në 256 të tjerë. Tërmeti që ishte i intensitetit të 7.1 shkallë të Richterit e goditi të mërkurën një rajon malor jo larg Tibetit, të banuar kryesisht me popullate tibetiane dhe mongole. Një numër i madh i shtëpive është shkatruar, kështu që raportohet se afro 100.000 njerëz kanë mbetur pa kulm mbi krye. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Personat të mbi moshën 65 vjeçare në Kosovë, të cilët kanë të kursyer më shumë se 2000 euro dhe më tutje nuk mund të tërheqen këtë shumë me njëherë, pasi ajo shkon në bankë dhe pastaj çdo muaj pensionistët i paguhen nga 100 euro, thonë zyrtarë në Kosovë. Pavarësisht ankesave të shumë pensionistëve, zyrtarët e trustit të kursimeve pensionale thonë se tërheqja kontributeve pensionale është e përcaktuar me ligj dhe aktualisht nuk mund të bëhen ndryshime. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Lulieta Krasniqi.
Pensionistët të cilët kanë mbushur moshën 65 vjeçare dhe të cilët nuk kanë mundur të tërheqin kursimet e tyre, shprehen të zhgënjur. Muharrem Kadriu thotë se paratë të cilat mund të tërheqë nuk i mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet elementare.
Kur një sen heq, s'muj me pagu, kur zhan heq, as barna s'muj me blim. Vitalitin rrime s'ki rrime me pagu, vitalitin zemë s'ki me shka me pagu, s'ka.
Edhe Ilazi Bishi, pensionist, nuk pajtohet me ligjin i cili përsakton që tërheqja e kursimeve pensionale mbi 2000 euro të bëhet me kës të mujore.
Dhe ma mjërë me i marë, pare të kërësime të shkërë, kujna me lënë, kush ka pare me lënë të kërësat?
Zëvend drejtori trusit të kursimeve pensionale, Agron Krasniqi, së qaron se pensionistët të cilët kanë më pak se 2000 euro, mund të tërheqin kursimet e tyre, dërsa ata të cilët kanë mbi këtë shumë, kursimet ju transferon në bank dhe ju paguan me kështë mujore prej 100 euro drisa të shpenzohet e tërë shuma.
Kursimet pensionale, ligjvesht e kanë destinimin e paracaktum. Do të nuk janë kursime të rëndëmta, punë qytetar të azam shkon edhe i kursen në një bank, edhe pas një periudhe kur të dëshiron ai shkon edhe i tërjek. Këto mjete janë të kursyera vetëm për pension.
Ndërkohë Krasniqi bën të ditur se për personat të cilët kanë kursime pensionale deri në 10.000 euro, të gjitha kursimet ju transferohen në bank dhe ju paguhet me këste mujore prej 1% të kursimeve të transferuara derisa të shpenzohet e tërë shuma e kursyer.
Mirë po, meqense është periudha e shkurt që ka fillu me funksionu trusti, nuk ka mjetet mjaftume të kursime që për me mujt të blejet një pension, apo si quen sigurusit e anuitetet. Janë kompanit e sigurimive jetësore, faktikisht në treg që momentalisht në Kosovë nuk ka përveç dua gjinje live që është e licensu, mirë po kjo pjesene nuk është e regullume me liqë.
Si do qofë në Kosovë logaritën të jenë më shumë se 60.000 pensionist, si pas ligjit për pensione, personat që kanë mbushur 65 vjeç marrin nga 25 euro në muaj, ndërsa që nga janari vitit të kaluar, pensionistët kontribut dhënës marrin nga 80 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mundësia heqjes së balotazhit nga legjislacioni aktual zgjedhor duhet të shqyrtohet në kuadër të reformave zgjedhore, për shkak të shpenzimeve që janë shkaktuar buxhetit, thonë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Ekspertët thonë se përveç aspektit financiar, balotazhet e zhvilluara në zgjedhjet lokale kanë ndikuar edhe në efikasitetin e procesit elektoral. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dhe njohësit e procesit elektoral në vend thonë se në kuadër të reformave zgjedhore në Kosovë duhet të shqyrtohet edhe heqja e balotazhit nga legjislacioni ekzistues për zgjedhje. Pas raundit të zakonshëm të zgjedhjeve lokale në Kosovë në dhjetor të vitit të shkuar u zhvillua balotazhi në 21 komuna. Pas evidentimit të parregullsive gjatë procesit elektoral, balotazhi ishte përsëritur pastaj në Gjilan, Prizren dhe Lipjan, ndërsa pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Istog u mor vendimi që edhe në këtë komunë të ketë një cikël të dytë zgjedhjesh. Antari i KQZ-s nga radhët e partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Burjani u shpreh në favor të heqjes së balotazhit nga ligji për zgjedhjet.
Është një problem jashtëzakonisht serioz dhe bën shpenzime të mëdha për rundin e dytë dhe të gjenden zgjidhje tjera ligjore për me mujt me kapërcyje këto situata që janë në gjendje kaotike.
Antari i KQZ-s nga radhët e partisë Aleanca Kosova e Re Fadil Maloku tha se për shkak të zhvillimit të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale në disa komuna, Kosova ka bërë shpenzime të paarsyeshme.
Rasti fundit i Istogut ku ishin kandidati i njërës parti politike me 29.34%, kurse tjetri për 21% një distancë kogja e madhe, ligju amëndëson që të shkojnë balotazh. Por një komun ku ka dikun 15.000 votues potencial të shkojnë në balotazh, shpenzimet dikon cilën 180-200 euro.
Pavarësisht kërkesës së kryetarës së KQZ-s që në kuadër të bisedimeve për reforma zgjedhore në Kosovë të përfshihet edhe ky institucion, përfaqësues së KQZ-s nga radhët e partive në pushtet kanë hezituar të komentojnë mundësinë e heqjes së balotazhit, duke thënë se për këtë gjë duhet të merret një vendim në nivelin politik. Mirpo ish-kryeshefi i sekretariatit të KQZ-s Mazlum Baraliu tha se përveç shpenzimeve në aspektin financiar, balotazhi ka ndikuar edhe në lodhjen e elektoratit dhe në efektivitetin e procesit zgjedhor lokal.
Faktori dytë ka të bëjë me çështjen e racionalitetit dhe efektivitetit. Më thënë sa është e rëndësishme që një muaj pas zgjedhjeve, që të ketë edhe një cikël tjetër, që të ketë një vonesë prej një muajsh, që të ketë shpenzime dhe që të ketë mungesë e funksionalizimit të institucioneve, një muaj nuk është pak.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë vetëm 70% e popullatës janë të kyçur në sistemin e ujit të pishëm, derisa 30% nuk dihet se çfarë uji pijnë. Instituti i Shëndetit Publik e monitoron sistemin qendror të ujit në bazë ditore dhe njofton se 75% e ujit ka ndotje me bakterie, ndërsa 30% e ujit të puseve, ku edhe furnizohet një pjesë e popullatës, rezulton me origjinë të fekaljeve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Gjendja ujit pishëm në Kosovë vlerësohet të jetë në nivel jo të kënaqshëm, thon zyrtar institucional Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë për mbrojtjen e mjedisit në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, thotë se popullata ka qasje 70% ujë sjellsin publik, derisa pjesa tjetër shërbehet me bunar. Por sipas tij këto bunare nuk janë në kontroll sa i përket përmbajtjes së ujit.
Na vijnë, do thotë nga Instituti i Shëndetit Kombëtar, shumë dhona për një numër shumë të madh të njerëzve të infektuar, do thotë me sëmundje që rrjedhin direkt apo indirekt nga të ndotje Gjithashtu dhona tregojnë se vende nuk ka një impiant për ujra të zeza.
Sipas tij, edhe liçenet që janë ndërtuar për ujë të pijes janë të atakuara nga ujrat fekale të shtëpive ose fshatrave përreth e sidomos restoranteve. Zoti Morina shton se këto të dhëna tregojnë se cilësia e ujit në përgjithësi është mjaft e dobët.
Ujrat pa trajtuara dalin drejt për drejtin liçej, që është edhe ndaluar edhe me ligjin e ujra. Do të gjitha këto dhona tregojnë që situata me cilësinë e ujit në Kosovë është mjaft e dobët. Kundër masave të mëdha të qeverisë po tenton ta zbusë këtë situatë edhe ka si prioritet.
Në anën tjetër, Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thot se monitorojnë sistemin qendror të ujit në baza ditore. Si pasaj, rezulton se 75% e ujit ka ndotje bakterore, derisa 30% rezulton me origjin të fekaleve.
Në regionin rural, në aspekt shëndetit publik, ku nuk janë të kyshën sistem qendror të furnizimit me ujë, kemi të lashe dhe 75% ndotje me origjin bakterore edhe shumë shpesh diputrivit me origjin të kale.
Si pas zonjës Nushi, kjo ndodh përshkak se bunaret janë të pambrojtura, të cekta si edhe të pamenagjuara. Si do qoftë, në Kosovë mungon një laboratori akredituar që bën matjen e ujit e që do të dihej sakt se çfar uji pinë qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Maqedonia akuzon qeverinë se vonohet me miratimin e ligjeve evropiane dhe se ka ngecje në zbatimin e ligjeve të miratuara. Por partitë në pushtet nuk pajtohen me këto vlerësime dhe thonë se ligjet evropiane miratohen sipas ritmit të duhur. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Antari Këshillit Nacional për Integrimin nga radhët e opozitës Andrej Zhernovski thotë se ligjet evropiane në kuvend miratohen vetëm formalisht dhe nuk zbatohen as pak.
Reformat që kështu i pravimë i zakonit që kështu treba të i usvojmë i ushtë najvazhdim implementirëme.
Reformat që i bëjmë dhe ligjet që duhet i miratojmë dhe që është më e rëndësishme të zbatojmë, i bëjmë që të plotësojmë kërkesat e Brukselit dhe nuk kuptojmë se në esencë reformat na duhen neve dhe nuk duhet i bëjmë për shkak të burokracisë në Bruksel, tha Andrej Zhernovski, deputet i opozitës. Kryetarja e Këshillit Nacional për Integrimin Evropian nga radhët e Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës, Radmila Sheqerinska, thotë se dinamika e miratimit të ligjeve dhe akteve nënligjore evropiane ka shënuar rezultate të dobta.
Od 374 na primer podzakonski akti predvideni za ova godina.
Për shembull, nga 374 akte nënligjore për këtë vit, qeveria nuk ka arritur të miratojë më shumë se 21 në tremujorin e parë të vitit, që do të thënë as 5%, tha Sheqerinska. Por deputetja e VMRO-DPMNE-s Silvana Boneva thot se nuk duhet të jepen vlerësime të pa analizuara mirë.
Do të kemi vetëm koliko zakonski akti trebalo da se donese koliko se doneseni.
Derisa nuk shihet se sa akte nënligjore duhet të miratohen, sa janë miratuar dhe sa janë në procedurë qeveritare, nuk mund të japim vlerësim se dikush e ka kryer punën ose jo, dhe në bazë të kësaj analize duhet të kërkojmë përgjegjësi, tha Boneva. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet, Talat Xhaferi, deklaroi se dinamika e miratimit të ligjeve, edhe pse varet nga qeveria, kuvendi duhet të jetë më aktiv në këtë proces.
Zakonisht duhet të pas parasysh kapacitetet profesionale të qeverisë, të institucioneve tjera që janë të autorizuar për propozimet ligjore. Mendoj se dinamikën duhet ta përcakton qeveria me përputhshmërinë e parteve ligjore me normat të Unionit Evropian.
Ndërsa zëdhënësi i demokracisë së re të opozitës Arianit Hoxha u shpreh se Bashkimi Evropian ka bërë shumë kritika në adresë të qeverisë së Maqedonisë sa i përket mos miratimit të ligjeve evropiane.
Kjo qeveri apo kjo majorancë aktuale jo vetëm që nuk është duke vepruar në dinamikën apo për shpejtimin e votimit të ligjeve që kanë flamurin në Bashkisë Evropiane, por në tërësi kjo qeveri ka humbur sensin e politikë bërjes dhe si duke se është duke bërë një politikë ditore për përfitim pojnave politike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Krakov të Polonisë varroset presidenti i ndjerë Lech Kaczynski dhe bashkëshortja e tij. Trafiku ajror mbetet i paralizuar në pjesën më të madhe të Evropës për shkak të hirit vulkanik nga Islanda. Pensionistët në Kosovë ankohen ndaj një ligji i cili nuk u lejon tërheqjen e menjëhershme të shumës së pensionit mbi 2000 euro. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.